πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Σήμερα Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και πάντα η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει στην παραγωγή της. Και να θυμάστε πως μπορείτε στην εποχή μας να ακούτε το ραδιόφωνο που σας ενδιαφέρει και όταν και όπως εσάς σας βολεύει. Δηλαδή, εκτός από τη ζωντανή μετάδοση, μπορείτε να πάτε μετά από 2-3 ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr να βρείτε το πρώτο πρόγραμμα, να πατήσετε πάνω, να εμφανιστούν οι λέξεις εκπομπές ή παραγωγή δίπλα. Αν πατήσετε την πρώτη, θα βρείτε τον τίτλο αυτής της εκπομπής. Αν πατήσετε το δεύτερο κουμπάκι, κουμπιά είναι αυτά. Παραγωγή, θα βρείτε το όνομα του ομιλούντος, ξαναπατώντας μπροστά σε μια γραμμή χρόνου, είτε χρησιμοποιείτε κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, μπορεί να ακούσετε την εκπομπή με τον τρόπο που εσάς σας βολέψει ή να ξαναπάτε σε ένα σημείο, να ξαναπροσέξετε κάτι. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, από τις βασικές ειδήσεις στα δελτία που ακούτε είναι το ότι στην Γερμανία το κόμμα που πλέον έχει περάσει πρώτο στις δημοσκοπήσεις, η περιβόητη εναλλακτική για τη Γερμανία, και το οποίο είχε έρθει δεύτερο στις τελευταίες εκλογές με πολύ σημαντικό ποσοστό, πάνω από 20%, ότι χαρακτηρίζεται από την Υπηρεσία Ασφάλειας Εσωτερικής της χώρας σαν εξτρεμιστικό κόμμα. Και επομένως από εδώ και πέρα θα παρακολουθείτε, θα έχει μια ειδική διαχείριση, δεν απαγορεύεται προς το παρόν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, υπάρχουν φυσικά αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας, υπάρχει ήδη έρηδα αμερικανο-γερμανική γύρω από το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το πιο θέλετε βασικό και σημαντικό είναι ότι από τη Δευτέρα η Γερμανία γυρίζει σελίδα. Πρώτον, επισημοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα που συνυπέγραψαν Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες, εκεί με το Νί και το Σίγμα γράφουν σε ένα κείμενο αυτή τη φορά 144 σελίδες, είναι τι θα κάνουν όλη την τετραετία και το τηρούν σχεδόν πλήρως όποιοι θα κυβερνήσουν. Και επιπλέον την Τρίτη ορκίζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, σχηματίζει την κυβέρνησή του και ξεκινά μια νέα εποχή. Η Γερμανία είχε πολλές φορές κυβερνήσει συνασπισμούς, σχεδόν πάντα μετά τη δεκαετία του 60. Αυτή όμως είναι κάπως διαφορετική. Θα εξηγήσουμε το γιατί και στη σύνθεση και ως προς το πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά και στις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν διαφορές στην εξωτερική πολιτική. Παραδείγματος χάρη, η Γερμανία γίνεται ακόμα πιο ατλαντική, θα έλεγε κανείς, στα θέματα ασφάλειας, άμυνας, αλλά απομακρυνόμενα από τις ΗΠΑ. Αυτός ο συνασπισμός, από ό,τι φαίνεται, θα ακολουθήσει μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ξεκινά με μια δημοσιονομική χαλάρωση που επεδίωξε για να κάνει αμυντικούς εξοπλισμούς, για να δημιουργήσει ξανά τις υποδομές της χώρας που είναι απειχιωμένες. Πάντως η Γερμανία, που ήταν ο θεματοφύλακας του ας πούμε μονεταρισμού στην Ευρώπη και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, είναι η πρώτη χώρα που έκανε αίτηση μέσα στη βδομάδα που πέρασε στην Κομισιόν για να ενεργοποιηθεί η λεγόμενη εθνική ρήτρα διαφυγής, εννοείται από το έλλειμμα, δηλαδή το ύψος του ελλείμματος, και επομένως να μπορεί να εξαιρεθεί από τα όρια του δανεισμού. Για όλα αυτά τα θέματα θα πάω στον καλό μου συνάδελφο, γνώριμο από πολύ παλιά, τον Κώστα Αργυρό, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα εργάζεται στην Deutsche Welle, ήταν εδώ στην ΕΡΤ πολλά χρόνια, ήταν στην Αυστρία ανταποκριτής, έκανε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την Ευρώπη παλιότερα. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Πολυδέσκη.
Να, πριν πάμε στην είδηση της ημέρας που είναι αυτή η έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία του Συντάγματος.
Ναι.
Αλλά ας πούμε λίγο, ας πάρουμε τη διαδικασία. Τι θα γίνει από τη Δευτέρα διαδικαστικά? Γιατί ακόμα μετά από 45 μέρες ξεκινά αυτή η νέα κυβερνητική σελίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, καταρχήν περιμένουμε τη Δευτέρα να μάθουμε τον πλήρη κατάλογο των μελών της κυβέρνησης από τη μεριά των σοσιαλδημοκρατών. Δεν έχει ανακοινωθεί. Υποτίθεται ότι ακόμα γίνονται κάποιες διεργασίες στους κόλπους των σοσιαλδημοκρατών. Μάθαμε την περασμένη εβδομάδα ποιους προορίζουν για υπουργούς οι χριστιανοδημοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας. Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε τον πλήρη κατάλογο της νέας κυβέρνησης. Την Τρίτη συγκροτείται η Βουλή και θα ψηφιστεί, θα μπει σε ψηφοφορία ο Φρίντριχ Μέρτς, ο υποψήφιος για την καγκελαρία. Mm-hmm. Λογικά θα ψηφιστεί βεβαίως. Θα πάρει μετά στη συνέχεια και επίσημα το χαρτί ότι αναλαμβάνει καγκελάριος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και μαζί του θα ορκιστούν και τα μέλη στη συνέχεια μέσα στη Βουλή, τα μέλη της κυβέρνησης, οπότε από την Τρίτη το μεσημέρι, το απόγευμα, θα έχουμε πια θεωρητικά μια νέα λειτουργική γερμανική κυβέρνηση, αφού όλο αυτό το διάστημα από τις εκλογές μέχρι σήμερα ουσιαστικά είχαμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με τους υπουργούς της προηγούμενης.
Και όπου ακόμα δεν μπορείτε, καγκελάριος ήταν ο Σόλτς, έτσι.
Καγκελάριος ήταν ο Σόλτς, αποχαιρέτησε και τυπικά το Μακρόν την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Τη Δευτέρα υπάρχει μια τελετή που ήθιστε να γίνεται για τον καγκελάριο ο οποίος αποχωρεί. Έχει μάλιστα πει και ποια τραγούδια θα ήθελε να ακούσει. Το Respect και ένα τραγούδι των Beatles. Το Respect του Otis Redding σε ερμηνεία της Aretha Franklin.
Μάλιστα.
Και κλασική μουσική βεβαίως. Είναι μια τελετή που γίνεται πάντα για τον καγκελάριο που φεύγει. Και προφανώς θα είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο, για τον Όλαφ Σόλτς, ο οποίος έχει πει στο παρελθόν, να δούμε αν θα το τηρήσει, ότι θα παραμείνει ενεργός πολιτικά έστω και από τα πίσω έδρανα της Βουλής.
Γιατί ήδη το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει ένα νέο επικεφαλής, έτσι, τουλάχιστον επί του παρόντος, τον κύριο Λάρς Κλίνγκμπαϊλ.
Είναι δύο οι πρόεδροι, είναι ο Κλίνγκμπαϊλ και η Σάσκια Έσκεν.
Συμπρόεδροι είμαστε. Υιοθετούν δηλαδή το μοντέλο των πράσινων, του Λίνκε και τα λοιπά, και οι σοσιαλδημοκράτες πια.
Για τους οποίους υπάρχουν, να πούμε βεβαίως και κάποιες αμφισβητήσεις, ο κ. Κλίνγκμπαϊλ θα είναι αντικαγκελάριος.
Και υπουργός
οικονομικών.
Προσοχή εδώ, στη Γερμανία το οικονομία σημαίνει ανάπτυξη. Το οικονομικό είναι, ας πούμε, αυτό που ήταν ο Σόιμπλε κάποτε, το άλλο, το Υπουργείο, ας πούμε, Κέρβερος των Δημοσιονομικών.
Ακριβώς, των προϋπολογισμών και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ κομβικό Υπουργείο.
Το οικονομικό ποιος θα το πάρει?
Το Κλίνγκμπαϊλ, το οικονομίας λες.
Το οικονομικό ποιος θα το πάρει?
Το οικονομικό θα το πάρει ο Κλίνγκμπαϊλ.
Το οικονομίας, συγγνώμη, οικονομίας, υπάρχει και οικονομίας και οικονομικών στη Γερμανία.
Ναι, το οικονομίας θα το πάρει η Καταρίνα Ράιχε, μια πολιτικός που είχε μεταπηδήσει για κάποιο διάστημα στον ιδιωτικό τομέα, ήταν σε μια εταιρεία ενέργειας, ιδιωτική εταιρεία ενέργειας. Είναι μια από τις επιλογές του Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης.
Χριστιανοδημοκράτης, ναι.
Επιλογές που έχουν επικριθεί αρκετά, κυρίως από την αριστερά και τους πράσινους.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μέρτς υιοθετεί αυτό το μοντέλο της ένταξης στην κυβέρνηση του κάποιων μάνατζερ, κάποιων στελεχών από την ιδιωτική οικονομία, σε μια λογική ότι μπορούν να τρέξουν αυτοί καλύτερα και μια κυβέρνηση. Μένει να το δούμε. Είναι μια θεωρία που ειδικά το τελευταίο διάστημα δεν έχει αποδειχθεί και πάρα πολύ σωστή. Αν δεχτούμε ότι ο κύριος Τραμπ είναι ένας καλός επιχειρηματίας, εν πάση περιπτώσει υπάρχει κριτική γι' αυτό. Ο κύριος Κλίνγκμπαϊλ λοιπόν αναλαμβάνει το οικονομικό, θα είναι μια δύσκολη δουλειά γι' αυτόν, γιατί όπως είπες και εσύ αλλάζουν λίγο και τα δεδομένα. Έχουμε ήδη αυτή την αλλαγή σε ό,τι αφορά το φρένο χρέους που ψηφίστηκε από την προηγούμενη Βουλή. Επιτρέπεται τώρα η Γερμανία να κάνει μεγαλύτερα χρέη. Είδαμε τη Γερμανία να είναι μία από τις 12 χώρες που κατέθεσε στις
Βρυξέλλες.
16 θα είναι συνολικά. Μέχρι χθες είχαν καταθέσει 12, όπως ξέρω, ναι. Επίσημα το αίτημα.
Η Ελλάδα έχει κάνει μεταξύ αυτών.
Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, αν κατάλαβα.
Όχι, και μεταξύ των 16 που κάνουν αίτηση να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες. Αλλά λοιπόν, για να πούμε, για να τρέξουμε λίγο, να ολοκληρώσουμε την κυβέρνηση. Υπάρχει βεβαίως ένας αρκετά σκληρός χριστιανδημοκράτης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει ο πιστόριο.
Ο κοινωνιστής από τη Βαυαρία.
Ναι, ο κύριος
Ντόμπριντ, που είναι. Οι χριστιανοκοινωνιστές όντως οι πιο σκληροί στο θέμα της μετανάστευσης.
Ναι. Αλλά είναι και το πρόγραμμα, θα τα πούμε αυτά. Ο Πιστόριος μένει φυσικά υπουργός άμυνας, αλλά αν θες μια εντυπωσιακή περίπτωση είναι το γεγονός του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Βάντερφουλ, ο οποίος όχι μόνο λόγω των θέσεών του, αλλά πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια στη Γερμανία σε κυβέρνηση συνασπισμού, ο καγκελάριος και ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι από το ίδιο κόμμα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γενικά δεν ήταν ποτέ από το ίδιο κόμμα. Ήταν πάντα το κόμμα που συνεργαζόταν, έπαιρνε τη μία θέση ή την άλλη.
Έχει κάνει προεργασία, έχει ταξιδέψει πολύ το τελευταίο διάστημα, είναι από τους, φαίνεται από τους πιο έμπιστους του Μέρτς, και τελικά κέρδισε αυτή την κούρσα απέναντι στον Άρμιν Λάσετ που είχε ακουστεί.
Ναι.
Θα είναι λοιπόν ο κύριος Βάντερφουλ, ο νέος υπουργός εξωτερικών.
Πάντως προτίμησαν οι σοσιαλδημοκράτες να μην πάρουν αυτή τη θέση, να πάρουν τη θέση στην οικονομία. Είναι γιατί είναι και ζήτημα συνεννόησης.
Και το Υπουργείο Άμυνας είναι σημαντικό.
Και το Υπουργείο Άμυνας.
Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πια με τους εξοπλισμούς και τους πολίτες που
συνεχίζονται.
Οπότε ο κύριος Πιστόριος μπόρεσε να βελτιώσει πάρα πολύ και το προφίλ του μέσα από την
Ελλάδα. Βέβαια, είναι πολύ δημοφιλής. Να πούμε ότι υπάρχει μία υφυπουργός εξωτερικών, η οποία είναι από τους σοσιαλδημοκράτες που είναι τουρκικής καταγωγής.
Η
κυρία Σεράπ Γκιουλέρ. Αλλά Κώστα. Το πιο σημαντικό, εκτός από τα πρόσωπα, φυσικά λες ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κατάλογος για τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά εδώ έχουμε δύο διαφορές. Έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι μια κυβέρνηση που στη Γερμανία είχαν πολύ συχνά κυβέρνηση, δηλαδή σχεδόν πάντα είχαν κυβέρνηση συνασπισμού. Οι σοσιαλδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες είναι τέταρτη φορά που συγκυβερνούν από το 60. Αλλά δεν μπορεί να την πει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, γιατί πρώτα απ' όλα οι σοσιαλδημοκράτες ήρθαν τρίτοι, έτσι, δεν ήρθαν δεύτεροι, επομένως δεν είναι μεγάλοι πλέον.
Και τα ποσοστά τους
και τα ποσοστά ήταν χαμηλά και των μεν και των δε, βεβαίως. Αλλά εγώ θα λέγω ότι πιο σημαντικό είναι ότι το μείγμα πολιτικής που έχει φανεί από αυτό το κείμενο των 144 σελίδων, και επαναλαμβάνω, η Γερμανία, όπως η Ολλανδία κλπ. Είναι χώρες που με τον Ι και το Σίγμα γράφουν το κυβερνητικό πρόγραμμα, όταν είναι κυβερνήσεις συνασπισμού ειδικά, και το εφαρμόζουν.
Κάτι που βέβαια κατηγορούν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε.
Ότι ναι, αλλά έπεσε γιατί.
Ναι.
Εντάξει. Απάντως είναι μια άλλη πρακτική. Αλλά έχουμε τρεις μεγάλες διαφορές που θα ήθελα να τις σχολιάσεις βέβαια έτσι πολύ συνοπτικά για να προλάβουμε. Ναι. Το ένα είναι ότι στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας υπάρχει μια μεταστροφή. Η Γερμανία γίνεται από τις πιο ατλαντιστικές, ας το πω έτσι, χώρες της Ευρώπης, χωρίς όμως καλές σχέσεις με την Αμερική. Και μάλιστα συνεχίζει και μια αντιρωσική στροφή από ό,τι φαίνεται που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεύτερον, θα ακολουθήσει μια σαφώς πιο σκληρή πολιτική στα ζητήματα μεταναστευτικά, είναι γραμμένο. Και τρίτον, είναι αυτή η δημοσιονομική χαλάρωση που την επεδίωξε πρώτη αυτή τη φορά. Η Γερμανία βέβαια έχει μεγάλα περιθώρια να αυξήσει το χρέος της, αλλά κάποτε ήταν ο κέρβερος σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα τρέχει και είναι αυτή που κυρίως πίεσε να γίνει αποδεκτό αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλει να αυξήσει δραστικά τις δαπάνες και για τα εξοπλιστικά και βεβαίως και για τις υποδομές. Όλοι όσοι πήγαιναν χρόνια εδώ και χρόνια στη Γερμανία λέγανε ότι είναι μια προχωρημένη οικονομία με πολύ παλιές υποδομές.
Ναι.
Βέβαια όλα αυτά θέλει να τα εργαλειοποιήσει για να προκαλέσει και ανάπτυξη, που η ανάπτυξη είναι μηδενική και αρνητική στη
Γερμανία. Είναι και φέτος η πρόβλεψη. Είναι και, φέτος, πούμε, και για φέτος 0%. Είναι ακριβώς 0%.
Πώς τα σχολίαζες το πρόγραμμα λοιπόν όλο.
1%. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα πρόγραμμα που λένε πολλοί ότι είναι καταδικασμένο να πετύχει, γιατί η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. Το κλίμα είναι πάρα πολύ κακό εδώ στη Γερμανία. Δύο στους τρεις δεν εμπιστεύονται τον κύριο Μέρτς. Ένας μόνο στους τρεις τον εμπιστεύεται. Είπες και εσύ, εντάξει, βγήκε μια δημοσκόπηση εχθές που δείχνει ότι έχει τσιμπήσει 2-3 μονάδες και είναι πάλι μπροστά από την ακροδεξιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια ακροδεξιά εκεί γύρω στο 25%, που είναι πλέον μια αξιωματική αντιπολίτευση στην ουσία. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι τομείς που έπρεπε η Γερμανία να έχει επενδύσει. Αυτή η στροφή βεβαίως στο εξοπλιστικό είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, το τι σήμαινε Γερμανία ως στρατός, ως άμυνα, ως αμυντική δύναμη, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη. Να δούμε επίσης αν ο κύριος Μέρτς φαίνεται ότι θα αλλάξει και τη στάση που είχε ο κύριος Σόλτς και θα δώσει, για παράδειγμα, τους Ταύρους, τους πυράβλους στην Ουκρανία, αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Ο κύριος Σόλτς είχε προσπαθήσει να αποφύγει να δώσει στη Μόσχα την αίσθηση ότι εμπλέκεται πλέον άμεσα στον πόλεμο. Μένει να δούμε αυτό τι θα φέρει μαζί του, αν τελικά αποφασιστεί από την κυβέρνηση Μέρτς. Και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, βεβαίως όλα αυτά που είπες είναι σωστά. Απ' την άλλη, επέλεξαν αυτή τη φόρμουλα με τα ειδικά ταμεία που τα πέρασαν και μέσα από το Σύνταγμα για να είναι εντάξει, ναι, με την επιταγή για το φρένο χρέους, το οποίο δεν σημαίνει ότι θα βρέξει χρήμα για την κοινωνία, για τους πολίτες, ίσα-ίσα, μάλλον το αντίθετο αναμένεται, καθώς προσδοκούν όλοι και έχει ουσιαστικά υποθεί ότι θα έχουμε αυξήσεις στις κοινωνικές εισφορές, θα καταργηθούν αρκετά επιδόματα που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν, θα καταργηθούν βέβαια και επιδόματα και πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν εδώ. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια σφιχτή πολιτική δημοσιονομικά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον κοινωνικό τομέα. Όλα αυτά κάνουν ένα αρκετά έτσι εκρηκτικό μείγμα και δημιουργούν και ένα κλίμα ανυπομονησίας, καχυποψίας. Μένει να δούμε αν ο κύριος Μέρτς μπορεί να καταφέρει να συμβιβάσει όλα αυτά, όλες αυτές τις υποχρεώσεις και υποσχέσεις που έχει δώσει, γιατί πολλές από αυτές, ακόμα και για το μεταναστευτικό, δεν είναι τόσο απλό να υλοποιηθούν.
Σωστά. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή, και να το αναλύσουμε αυτό μέχρι να κάνουμε μια μικρή διακοπή, η είδηση της ημέρας δεν είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης και τα λοιπά, όλα αυτά είναι μέρες που κυοφορούν, το απλώς καταλήγουν στις αρχές άλλης εβδομάδας το πρόγραμμα και τα λοιπά. Είναι η έκθεση, το πόρισμα της υπηρεσίας που έχει η Γερμανία, την λέει προστασία του συντάγματος, είναι η εσωτερική ασφάλεια δηλαδή της χώρας κατά κάποιο τρόπο, που χαρακτηρίζει το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ότι έχει εξτρεμιστικές θέσεις και ότι αυτές, ορισμένες τουλάχιστον, και ότι αυτές είναι απειλή για το πολίτευμα της χώρας. Επομένως, βάσει του συντάγματος, βάσει των εσωτερικών νόμων, τίθεται υπό επιτήρηση. Δεν απαγορεύεται, δεν προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά μπορούν να το παρακολουθούν με διάφορους τρόπους, επισήμως κλπ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, η Εναλλακτική για τη Γερμανία σε ορισμένες δημοσκοπήσεις είχε έρθει πρώτη. Τώρα λες ότι υποχώρησε λίγο. Πάντως είναι απειλή καθαρό στην πρώτη θέση των Χριστιανοδημοκρατών. Βέβαια, οι εκλογές είναι ακόμα μακριά, αλλά γίνονται στα κρατήδια εκλογές. Επομένως, φυσικά διαμαρτύρεται το ίδιο το κόμμα ότι όλο αυτό είναι πολιτικά χειραγωγήσιμο. Παρενέβησαν οι Αμερικάνοι για άλλη μια φορά. Ο Ρούμπιο είπε είναι απαράδεκτες τέτοιες αποφάσεις. Το απάντησαν οι Γερμανοί ότι αυτή είναι η δημοκρατία κλπ. Αλλά τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, τι γίνεται με την αντιπολίτευση στη Γερμανία και με την ΑΕΦΤΕ, βέβαια, και αν προλαβαίνουμε και λίγα πράγματα για τους άλλους. Οι φιλελεύθεροι μείναν απ' έξω, οι πράσινοι ήταν σε πτώση, η αριστερά ανέβηκε, η Σάρα Βάγκενκνεχτ, ενώ είχε πολύ καλές επιδόσεις στις ευρωεκλογές και σε τοπικές εκλογές, έμεινε απ' έξω. Υπάρχει ένα θέμα επίσχηματισμού κυβέρνησης και στα κρατήδια.
Ναι. Ναι, να τα πάρουμε ένα. Καταρχήν να πω κάτι, επειδή πολλοί έγραψαν αυτό το εξτρεμιστική οργάνωση, να πούμε ότι εξτρέμ, τουλάχιστον και στο ποδόσφαιρο, θυμάμαι ότι εννοούμε τους ακραίους.
Τους ακραίους.
Ρεξ εξτρεμίστης, λοιπόν, η κανονική
είναι άλλη,
είναι
ίσως.
Είναι ακροδεξιό.
Αυτό έτσι, στα γερμανικά δηλαδή είναι.
Ρεξ εξτρεμίστης σημαίνει ακροδεξιός και αυτό αποφάνθηκε η υπηρεσία για την προστασία του συντάγματος.
Άρα είναι και θέμα.
Και μάλιστα επιβεβαιωμένα και στοιχειοθετημένα με ένα πόρισμα 1100 σελίδων.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό γιατί ακριβώς στοιχειοθετείται. Είναι σημαντικό γιατί ως τώρα κατατασσόταν μόνο ως ύποπτο για ακροδεξίες θέσεις στο κόμμα. Τώρα πλέον επιβεβαιωμένα το πόρισμα λέει ότι αμφισβητεί τη δημοκρατική τάξη στη Γερμανία, αμφισβητεί το ίδιο το Σύνταγμα, αμφισβητεί το άρθρο 1 που μιλάει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οπότε και νομίζω αξίζει να το λέμε αυτό, γιατί είχαμε και εμείς στο παρελθόν συζητήσεις ανάλογες για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Κανείς πια δεν μπορεί να λέει εδώ στη Γερμανία ότι δεν ξέρει τι ψηφίζει. Έτσι, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφης κάφη, είναι ένα επιβεβαιωμένο πια και με βούλα ακροδεξιό κόμμα. Υπάρχει βεβαίως μια επιφύλαξη, γιατί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει μια ένσταση γιατί δημοσιοποιήθηκε αυτό τώρα και δεν έγινε από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τη Δευτέρα, ας πούμε, το βράδυ, Υπουργός Εσωτερικών είναι η Νάνση Φέζερ, μια σοσιαλδημοκράτης.
Μάλιστα.
Αλλά βεβαίως άνοιξε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση από αυτούς και είναι και πολλοί χριστιανοδημοκράτες που λένε ότι πλέον θα πρέπει η κυβέρνηση, η Βουλή και το Bundesrat, η γερουσία, ας το πούμε mm-hmm. έτσι, η Άνω Βουλή της Γερμανίας, να προσφύγουν στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο και να ζητήσουν την απαγόρευση αυτού του κόμματος. Είναι μπλεγμένο το θέμα, δεν είναι εύκολο νομικά. Ναι, ναι. Το τόνισε και ο κύριος Σόλτς εχθές και η κυρία Φέζερ, υπουργός εσωτερικών. Mm-hmm. Αλλά η συζήτηση αυτή ανοίγει και πάλι. Και μάλιστα φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί, γιατί αυτό παραδέχθηκε και ο επόμενος Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ντόμπριν. Δεν σημαίνει κάτι πρακτικά για το κόμμα αυτό, δεν έχει κάποια συνέπεια δηλαδή.
Επί του παρόντος.
Βεβαίως μπορεί η υπηρεσία να το παρακολουθεί και τα μέλη του και την ηγεσία του και τους απλούς βουλευτές του και δεν ξέρω εγώ τις οργανώσεις του, ως ύποπτο ακριβώς ότι είναι εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος στη Γερμανία, αλλά πρακτικά για τη δράση του στη Βουλή, για την πολιτική του δράση και τη χρηματοδότησή του δεν έχει καμία συνέπεια αυτή η απόφαση.
Ωραία. Δύο κουβέντες. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση τι γίνεται?
Η αριστερά γενικώς περιμένει να παίξει τον ρόλο της πραγματικής αντιπολίτευσης. Συνεχίζει να κάνει παρεμβάσεις και η κυρία Ράιχνερ και ο κύριος Φανάκεν, οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος. Οι πράσινοι είναι σε μια περίοδο, πώς να το πω, ανασχηματισμού, γιατί έχασαν τις δύο κορυφαίες προσωπικότητές τους. Η κυρία Μπέρμποκ ενεπλάκηκε σε ένα, ας το πούμε έτσι, εσωτερικό σκάνδαλο της γερμανικής διπλωματίας, αφού θα πάει να προεδρεύσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την τελευταία στιγμή, αντικαθιστώντας μια πολύ έμπειρη και αξιόλογη.
Ναι, γιατί η νέα θέση που βρήκε είναι ότι θα είναι η εκπρόσωπος της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη.
Η οποία προοριζόταν όμως μια άλλη Γερμανία διπλωμάτης, η οποία έχει θητεύσει και.
Μα η κυρία Μπέρμποκ δεν είναι διπλωμάτης, πολιτικός. Ναι, που έγινε υπουργός.
Η κυρία Μπέρμποκ νομίζω θεωρείται, και μπορούμε να το πούμε αυτό χωρίς να μας κατηγορήσει κανείς για κακία, θεωρείται μάλλον μία από τις χειρότερες υπουργούς εξωτερικών που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή δεν ήταν διπλωμάτης καριέρα έτσι κι αλλιώς.
Ναι, και τέλος πάντων δεν νομίζω ότι αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις φεύγοντας. Η κυρία Χέλγκα Σμιτ, που κανονικά θα έπαιρνε τη θέση, δεν έχει μιλήσει, αλλά προφανώς και για αυτή τη θέση ήδη έκανε το σχετικό λόμπινγκ και θεωρείται ότι ήταν και πολύ καταλληλότερη της κυρίας Μπέρμποκ. Οι πράσινοι γενικώς θα πρέπει τώρα να δείξουν τα καινούργια τους πρόσωπα, ενώ τις προσωπικότητες, την ηγεσία τους, να μιλήσουν στη Βουλή, να φανεί ποιοι είναι, γιατί και ο κύριος Χάμπεκ ουσιαστικά αποχωρεί από την εργοδράση και η κυρία Μπέρμποκ πάει στη Νέα Υόρκη. Οπότε οι πράσινοι, ένα κόμμα που πολλοί αναρωτιούνται πια αν έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα υποκατάστατο των φιλελεύθερων που
μείναν εκτός.
Δεν θα είναι στην καινούργια Βουλή.
Ωραία. Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν προφταίνουμε να το συζητήσουμε τώρα. Με το σχηματισμό κυβέρνηση τη Θουριγγία που είχε έρθει πρώτο ΑΕΦΔ, αλλά κατάφεραν και ξεπεράσαν. Τέλος πάντων, κάνει ένα συνασπισμό πρωτότυπο χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες.
Το τείχος δημοκρατίας.
Και η Σάρα Βάγκεκνεχτ εκεί, αυτό που υποτίθεται απερίπταν. Λοιπόν, Κώστα Αργυρέ, ένα θέμα το οποίο έχει αρκετή ουσία, αλλά μέσα στα υπόλοιπα πέρασε στα ψηλά, θα έλεγα. Ήταν, εγώ το πρόσεχα διαβάζοντας έτσι το πρόγραμμα αυτό το μεγάλο των 144 σελίδων, Πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα σημείο που έχει να κάνει με τη διεύρυνση της θέσης, δηλαδή των δύο εταίρων για τη διεύρυνση από εδώ και πέρα. Είναι λίγες οι γραμμές, αλλά όποιος τις διαβάσει σωστά, αλλάζει ριζικά το τι υποστήριζαν μέχρι τώρα η Γερμανία, τουλάχιστον επισήμως για αυτή την υπόθεση, για το τι δηλαδή δεσμεύσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα Δυτικά Βαλκάνια, που μας αφορά και είναι πάνω από 20 χρόνια ιστορία, αλλά και προσφάτως πήρε προς την Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία. Διαβάζω. Η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητά της να απορροφά νέα μέλη πρέπει να συμβαδίζουν. Επομένως, το αργότερο με την επόμενη διεύρυνση, χρειαζόμαστε μια εσωτερική ενοποίηση και μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να την ενισχύει θεσμικά. Και τελειώνει. Η αρχή της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό, δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι για τη λήψη αποφάσεων κλπ. Αυτό επειδή κανείς δεν περιμένει ότι αυτές οι μεταβολές, οι θεσμικές κτλ. Μπορούν να γίνουν πολύ σύντομα, τουλάχιστον ή να συμφωνηθούν, βάζει ένα, αν μη τι άλλο, φρένο, έτσι κι αλλιώς όχι ότι αυτή η διαδικασία ήταν ανοιχτή ποτέ πολύ. Πώς το βλέπεις, και θέλω για την οικονομία του χρόνου να μας πεις αν η κυβέρνηση Μέρτς από τις πρώτες αποφάσεις που θα πάρει είναι τελικά να αποδεσμεύσει την πώληση των Eurofighter προς την Τουρκία, την οποία είχε μπλοκάρει τελευταία, στο τελευταίο στάδιο ο Σόλτς μαζί με την Μπέρμποκ, μετά και την, κυρίως λόγω της σύλληψης Μάμογλου.
Κοίταξε το, για το τελευταίο, αρχίζω από το τελευταίο. Αυτό φαίνεται να πιστεύουν στην Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν δεσμεύσεις ή έχουν κάποιες υποσχέσεις από τον κύριο Μέρτς, αλλά ακούγεται πολύ ότι ο κύριος Μέρτς θα ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική, δηλαδή θα αποδεσμεύσει τα Eurofighter.
Την υποστήριζε, νομίζω, στην αντιπολίτευση όταν ήταν. Δηλαδή,
την
θέση.
Υποστήριζε, βεβαίως. Το περίεργο εδώ στην προηγουμένη περίπτωση είναι ότι γενικά παραδοσιακά οι χριστιανοδημοκράτες ήταν πιο επικριτικοί απέναντι στην Τουρκία από ότι ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά προφανώς αυτά αλλάζουν. Άρα αυτό που ποντάρουν οι περισσότεροι, αν θες, που πιστεύουν οι περισσότεροι, είναι ότι μάλλον ο κύριος Μέρτς θα αλλάξει την απόφαση του κυρίου Σόλτς, που μάλιστα πολύ είναι ότι είχε έτσι και έντονο προσωπικό
στοιχείο. Και η Μπέρμποκ εκεί έπαιξε ένα ρόλο, από ό,τι ξέρουμε. Θα συναντηθούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και εκεί θεωρείται ότι μπορεί να γίνει αυτή η συμφωνία. Για τη διεύρυνση, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή. Θα την καταλάβει ο κόσμος συν το χρόνο.
Κοίταξε, ναι, είναι κάτι που το διάβασα και εγώ και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό. Και είναι κάτι που έχουν γράψει και κάνα δυο δημοσιογράφοι εδώ στη Γερμανία που διάβασα.
Αλλά έτσι λίγο, ενώ είναι αρκετά σοβαρό θέμα για την Ευρώπη.
Ναι, ευθύνη για τη Γερμανία λέγεται το πρόγραμμα και ουσιαστικά έτσι το ερμηνεύουν και εδώ, όπως το είπες και εσύ, δηλαδή ότι η Γερμανία, που θυμίζω ήταν υποτίθεται ο πιο φανατικός υποστηρικτής της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια τουλάχιστον, και ήταν ο Μακρόν αυτός που έλεγε ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του ίδιου μας και μετά να διευρύνουμε και άλλο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα,
και είναι και αυτές οι υποσχέσεις προς την Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, έτσι πιο πρόσφατες.
Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι είναι ίσως ένα σημείο που θα μπορέσουν να τα βρουν καλύτερα και με τον Μακρόν. Δηλαδή η λογική αυτή που υπήρχε ήδη και πολύ παλιότερα, θυμίζω κάποια σχέδια τότε, Σόιμπλε Λάμερς για ομόκεντρους κύκλους, για αλακάρτ.
Αυτό που λέγαμε Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων δηλαδή.
Των ταχυτήτων κτλ. Αυτό που φαίνεται ότι θα προτείνουν, τουλάχιστον που φαίνεται να θέλουν οι χριστιανοδημοκράτες να προτείνουν, που όπως είπες και εσύ έχουν πάρει και το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι να δώσουν κάποιο, να το πω έτσι, τυράκι στους Δυτικοβαλκάνιους, με τη μορφή ίσως μιας καλύτερης συμμετοχής στην εσωτερική αγορά, με τη δυνατότητα σε οικονομικό εμπορικό επίπεδο να έχουν κάποια καλύτερη πρόσβαση. Αλλά σίγουρα αυτό που λένε στο Βερολίνο και όχι μόνο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 35, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να φτάσουν τα μέλη στο επόμενο διάστημα, στο πολύ έτσι ορατό επόμενο διάστημα ή και στο πιο μακρινό ορατό διάστημα. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή την αρχή της ομοφωνίας, υπάρχει, επικαλούνται και αυτή την κακή εμπειρία, όπως λένε, κυρίως από την μεριά του Βίκτορ Όρμπαν, της Ουγγαρίας δηλαδή, και μερικές φορές και της Σλοβακίας. Και λένε ότι ουσιαστικά με 35 μέλη και αρχή της ομοφωνίας
δεν μπορεί
η
να
Ευρωπαϊκή
γίνει...
Ένωση θα οδηγηθεί σε παράλυση. Άρα πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτό το θέμα, να καταργήσουμε και την ομοφωνία, κάτι που νομίζω και η Ελλάδα γενικά δεν το ήθελα, αν και έχω ακούσει και λίγο διαφορετικές δηλώσεις.
Καλά, για να καταργηθεί η ομοφωνία χρειάζεται ομοφωνία. Οπότε πρέπει να παραβιάσουν ή να αλλάξουν πολλούς κανόνες.
Οπότε ναι, είναι ουσιαστικά όπως λες και εσύ φρένο στη διεύρυνση που μετατίθεται για.
Μπορεί βέβαια με το πρόσχημα των θεσμικών αλλαγών να υποκρύπτεται και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσει όλους αυτούς, ας πούμε, την όποια μεταπολεμική Ουκρανία, το κόστος είναι θηριώδες.
Νομίζω ισχύει κάτι αντίστοιχο πολυδεύτηκε με αυτό που λέγαμε παλιά και για την Τουρκία, ότι στα χαρτιά. Δηλαδή,
ναι, είναι
κάποια στιγμή ήταν υποένταξη μέλος, αλλά κανείς πραγματικά δεν το ήθελε και κανείς δεν το πίστευε ότι αυτό μπορεί να γίνει έτσι στο ορατό μέλλον.
Ναι.
Κάτι τέτοιο νομίζω αντίστοιχο σημαίνει και τώρα.
Ναι.
Θα τους κρατάνε, υποτίθεται, μισάνοιχτο το παράθυρο, όχι την πόρτα, και θα τους κρατάνε ζεστούς, γιατί βεβαίως υπάρχει πάντα και φόβος, και αυτό γράφτηκε και γράφεται πολύ, ότι αν φάνε πόρτα, να το πω έτσι, αν φάνε τέλος πάντων δεχτούν την άρνηση, θα στραφούν προς Κίνα, προς Ρωσία.
Ασφαλώς.
Η Κίνα έτσι κι αλλιώς επενδύει πάρα πολλά στα Δυτικά Βαλκάνια, φτιάχνει δρόμους, υδροδρόμους, έργα υποδομών, και το φοβούνται αυτό πάρα πολύ, ότι θα χάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια εντελώς. Και βεβαίως για εμάς που είναι, πώς να το πω, μας συνδέουν τα Δυτικά Βαλκάνια με την Κεντρική Ευρώπη, είναι, όπως είπες, πάρα πάρα πολύ σημαντικό το τι θα συμβεί.
Βεβαίως. Κώστα Αργυρές, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εξελίξεις στη Γερμανία, που ειδικά από την άλλη εβδομάδα γυρίζει σελίδα. Και από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις σε μια άλλη μεγάλη χώρα που είχε εκλογές στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, μάλλον στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα της γης, ο Καναδάς. Ο Καναδάς που εν τέλει οι εκλογές κατέγραψαν αυτό που τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να διαφαίνεται, ότι θα υπήρχε μια μεγάλη ανατροπή των τάσεων των τελευταίων μηνών, των τελευταίων σχεδόν διετίας. Στον Καναδά οι φιλελεύθεροι, το κόμμα των φιλελευθέρων που κυβερνά 10 χρόνια, είχε πάρει την κάτω βόλτα. Αναγκάστηκε ο πρωθυπουργός Τριντό να παραιτηθεί τον Ιανουάριο και βρισκόταν πάνω από 20 και πλέον μονάδες πίσω από τους συντηρητικούς εδώ και αρκετό καιρό. Τελικά στις εκλογές που έγιναν οι φιλελεύθεροι ήρθαν με περίπου 2,5 μονάδες πρώτοι και με πολύ ψηλά ποσοστά, 43,7%. Οι συντηρητικοί ανέβηκαν στο 41,3%, αλλά μείναν δεύτεροι. Υπήρξε μεγάλη καθίζηση των μικρών κομμάτων του Καναδά, ένα κεντροαριστερό κόμμα που λέγεται Νέοι Δημοκράτες, το κόμμα των αυτονομιστών του Κεμπέκ, το Μπλοκ Κεμπεκουά, η Πράσινη, ένα δεξιό κόμμα. Εν ολίγης, η Φιλελεύθερη θα ξαναείναι το κυβερνόν κόμμα, αν και με μία μικρή διαφορά από το να έχουν πλειοψηφία, τρεις έδρες. Στον Καναδά ήθιστε να υπάρχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας, που βέβαια έχουν ένα πρόβλημα ανθεκτικότητας, αλλά όπως και να έχει, υπήρξε μία αντιστροφή των τάσεων, την οποία πιθανά να παρακολουθήσουμε και σήμερα στις εκλογές που γίνονται σε μια χώρα που μοιάζει κάπως με τον Καναδά. Η Αυστραλία έχει σήμερα εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις, ένας καθοριστικός παράγων είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα διεθνή πράγματα και τις συγκεκριμένες χώρες και στα εμπορικά ζητήματα και γενικότερο ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε, όπως γνωστόν, αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εισαγωγικά εναντίον του Καναδά τους τελευταίους μήνες, αύξησε τους δασμούς, έλεγε διάφορα μεταξύ αστείου και σοβαρού να γίνει ο Καναδάς 51η πολιτεία των ΗΠΑ, μείωνε τον πρωθυπουργό Τριντό, τον έλεγε κυβερνήτη από πρωθυπουργό. Όλα αυτά εν τέλει φαίνεται ότι ενοχλήσαν πολύ τους Καναδούς, και επαναλαμβάνω, το Φιλελεύθερο Κόμμα κάλυψε αυτή την τεράστια διαφορά και για τα διεθνή πολιτικά πράγματα είναι πρωτοφανές. Διαλέξαν όμως οι Φιλελεύθεροι, κάναν και μια άλλη επιλογή. Όταν παραιτήθηκε ο Τριντό, βάλανε έναν πρώην τραπεζίτη με μεγάλη πείρα στα οικονομικά, ήταν επικεφαλής Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά χρόνια, ο κύριος Μαρκ Κάρνεϊ. Αλλά το ενδιαφέρον είναι στην καριέρα του ότι υπήρξε για πρώτη φορά μη Βρετανός επικεφαλής και της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας για ένα διάστημα. Με όλα αυτά απέκτησε ένα προφίλ που τον εμπιστεύτηκαν οι Καναδοί, κυρίως για μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία τους. Υπάρχει ένας επαναπροσδιορισμός τους, ας πούμε, κατεύθυνση αυτής της χώρας, των σχέσεων της ΗΠΑ, των σχέσεων με την Ευρώπη που θέλει τώρα να τις δυναμώσει, ακόμη και με την Κίνα. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι είναι και μια χώρα που έχει και μεγάλο μέγεθος, ζουν πάνω από 300.000 συμπατριώτες μας εκεί. Επομένως έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε περισσότερα για το τι έγινε. Θα πάω στον φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη Βοχαΐτη, δημοσιογράφο ομογενειακών μέσων στο Τορόντο, να μας εξηγήσει περισσότερα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο πρωινό σου ξύπνημα. Είναι 6 παρά εκεί. Είναι
πολυδεύκη.
6 παρά το πρωί.
Είναι 6 παρά 18 το πρωί, για την ακρίβεια.
Ναι.
Τώρα από τις 4 για να κάνω το τελευταίο έλεγχο των ειδήσεων.
Λοιπόν, τι θα είχες να προσθέσεις στα αίτια που κάνουν αυτή την αντιστροφή στις εκλογικές τάσεις που μέχρι και το Γενάρη διαγραφόταν. Δηλαδή ένα βατερλό των φιλελεύθερων. Και νίκη των συντηρητικών.
Ήτανε τεράστιο βατερλό. Φαντάσου, όπως είπες, προείπες εσύ, σε κάποιο σημείο, σε κάποια εποχή, είχαν φτάσει προς το τέλος, πριν την παρέτηση του Τρουντό, είχαν φτάσει οι συντηρητικοί να προηγούνται με 24 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος πάντων, γίνανε οι εκλογές εσωκομματικά μετά την παρέτηση του Τρουντό στο κόμμα των φιλελευθέρων και ο Μάρκ Κάρνεϊ εξελέγει πρόεδρος και αυτομάτως πρωθυπουργός της χώρας, γιατί έπρεπε να συνεχιστεί να υπάρχει πρωθυπουργός στη χώρα.
Ναι.
Λοιπόν, ο Κάρνεϊ, όπως είπες, με το τεχνοκρατικό του προφίλ, το διεθνές του κύρος και τις γνωριμίες του ως πρώην διοικητής, όπως ορθά είπες.
Σε δύο τράπεζες, και στο Καναδά και της Αγγλίας. Αυτό ήταν εντυπωσιακό όταν διορίζαν οι Άγγλοι. Δηλαδή η τράπεζα της Αγγλίας λέγεται, εννοείται όλο του Ηνωμένου Βασιλείου, έναν μη Βρετανό.
Ακριβώς. Πολιτικά λοιπόν άφθαρτος ο Κάρνεϊ, αλλά και βαθιά εξοικειωμένος με την οικονομική, μονεταριστική οικονομική πραγματικότητα, ήταν και ένας άνθρωπος μετριοπαθής εντός εισαγωγικών, και όταν λέω μετριοπαθής, μην φανταστούμε ότι είναι κάπου στη μέση, ένας άνθρωπος με πολύ ήρεμο λόγο, πολύ συλλεκτικό λόγο και με προτάσεις οι οποίες φέρνουν ουσιαστικά σοβαρότητα, φέρνουν ηρεμία. Ναι. Και φέρνουν και διεθνείς σχέσεις τις οποίες ο ίδιος είχε.
Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο γεγονός ότι θα μιλήσουμε και για τα εσωτερικά, αλλά εμάς απ' έξω μας ενδιαφέρει αυτός ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων του Καναδά. Πρώτα απ' όλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολύ μεγάλοι δεσμοί, η συναισθηματική, η εμπορική, η ταυτοτική ως ένα σημείο, όταν κυριαρχούσαν τέλος πάντων οι Αγγλοσάξονες και στις δύο χώρες. Τώρα υπάρχει αρκετή διάρρηξη, δεν θα το έλεγε κανείς, αλλά και ο νέος πρωθυπουργός είπε ότι θα μπουν σε άλλη βάση αυτές οι σχέσεις, δεν είναι ποτέ όπως παλιά. Βέβαια, η πρώτη επίσκεψη που θα κάνει είναι την άλλη εβδομάδα εν τέλει στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τα όσα είπε για τους Καναδούς, επίσης τηλεφωνήθηκαν, τον συνεχάρη. Θέλω να μου πεις για αυτό, όπως και θέλω, υπάρχει μια στροφή και προς την Ευρώπη και προς την Κίνα, φαίνεται ότι θα υπάρξει. Αλλά επειδή ξέρω κάπως τον Καναδά και τον ζω και εγώ έχοντας διάφορες σχέσεις, θέλω να μου πεις αν μέσα σε όλα οι Καναδοί, εκτός ότι νιώσανε πρώτον μια επίθεση στα εμπορικά τους συμφέροντα, δεύτερον ότι προσβλήθηκαν και, αν θες, αλλά προσβλήθηκαν και κάπως εθνικά ταυτοτικά. Αν και η εθνική συνείδηση των Καναδών είναι, θα έλεγα, σχετικά χαλαρή, με την έννοια ότι οι μεν Αγγλοσάξονες εξακολουθούν να κοιτούν τους δεσμούς τους με το Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπά, να έχουν τη Βασίλισσα ανώτατο άρχοντα. Οι γαλλόφωνοι έχουν τα θέματα αυτονομίας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο Καναδάς έχει ένα τεράστιο ποσοστό πλέον τελείως νέων πολιτών, που είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια πάνω από το 25%, που ακόμα δεν έχουν προλάβει ίσως να συνδεθούν ή να νιώσουν, ας πούμε, έτσι, μια βαθιά ταυτότητα. Και έχει το 1 στους 5 Καναδούς έχει ασιατικές ή ρίζες ή είναι εξ ολοκλήρου ασιάτης, έτσι, είναι ενδιαφέρον. Επομένως, αυτό το ζήτημα, πώς έχει ο επαναπροσδιορισμός αυτής της χώρας και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά και συναισθηματικά, αν έχει.
Κοίταξε, Ο Κάρνεϊ μίλησε ξεκάθαρα για επαναπροσδιορισμό των διεθνών σχέσεων. Από την άλλη, η ταυτότητα, ο Καναδάς είναι μια χώρα νέα, κυριολεκτικά νέα, στη διεθνή σκηνή.
Ναι.
Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί, δεν έχει πάνω από 2-2,5 αιώνες ιστορία ως κράτος.
Μα στην πραγματικότητα, οπότε συνταγματικά είναι από τη δεκαετία του 30 και μετά που έχει πλήρη αυτό, ανεξαρτησία, έτσι.
Υποτίθεται ότι έχει πλήρη ανεξαρτησία, γιατί όπως και είπες και εσύ.
Αλλά είναι μέρος της κοινοπολιτείας.
Της κοινοπολιτείας των 58 χωρών και έχει απάνω ακόμα τον βασιλιά στους τοίχους, τον βασιλιά Κάρολο.
Και την δυνατότητα του κυβερνήτη να παρεμβαίνει. Δεν είναι και τόσο συμβολική.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε τώρα το χρόνο να το εξηγήσουμε αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Θα το αφήνουμε για άλλη στιγμή,
ναι,
αυτό.
Υπήρξαν παρεμβάσεις.
Ακριβώς, υπήρξαν παρεμβάσεις και υπάρχουν παρεμβάσεις.
Ουσίες, όχι τύπων.
Ναι. Όχι τύπων, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Έτσι ακριβώς. Αλλά το θέμα ταυτότητα στον Καναδά είναι τεράστιο. Δηλαδή, όπως είπες, ο ένας στους 5 πολίτες είναι ασιατικής καταγωγής.
Ναι, ναι.
Πλέον, ναι. Δηλαδή, σύμφωνα με την απογραφή, αν θυμάμαι καλά, του 2021,
mm-hmm,
περίπου 1,35 εκατομμύρια άτομα δήλωσαν ότι έχουν ινδική, εθνοτική ή πολιτισμική,
βεβαίως,
καταγωγή.
1,7 Κινέζοι, 1 εκατομμύριο Φιλιππινέζοι, κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε.
Ακριβώς.
Και πάει λέγοντας, μεγάλος.
Οι Ινδοί μανιμάνοι αποτελούν το 3,7% του συνολικού.
Οι Κινέζοι ακόμα παραπάνω και οι Φιλιππινέζοι κτλ. Όλοι αυτοί, όχι ότι απλώς δεν έχουν βέβαια τόσο μεγάλες ρίζες και τόσο μεγάλη σύνδεση με την καναδικότητα, να το πω έτσι. Είναι ακόμα.
Μα κανείς δεν έχει. Το ποσοστό που ως προς την καναδικότητα.
Mm.
Τουλάχιστον 25 με 30% δεν έχει σχέση με αυτήν την καναδικότητα. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που γεννήθηκα στον Καναδά και μεγάλωσα μέχρι τα 9,5 μου, επιστρέφοντας εδώ πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες και 10 ημέρες,
mm-hmm,
σαν σήμερα, τις μετράω ακόμα, ναι,
mm-hmm,
δεν έχω συνειδητοποιήσει τι πάει να πει να είσαι καλά.
Ναι, είσαι καλά. Και εγώ το βλέπω με πολλούς πατριώτες μας που είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς, πώς μιλάνε, ειδικά οι παλιότεροι δηλαδή, πώς ακόμα έχουν μια μεσοβέζικη, έτσι, ταυτότητα, θα έλεγε κανείς. Αλλά από εκεί και πέρα, στην πράξη, αυτές εκ πέραν τι αισθάνεται ο καθένας, οι επιλογές που θα κάνει μια κυβέρνηση, αν θα στρέψει το ενδιαφέρον της εμπορικές συμφωνίες με τους ΜΕΝ ή με τους ΔΕ, στην ενδυνάμωση των σχέσεων των πολιτικών εμπορικών. Με την Ευρώπη υπάρχει μια, ας πούμε, πολύ ισχυρή, λέγεται ΣΕΤΑ, εμπορική συμφωνία από το 2017, που είναι εν εξελίξη. Πιθανά να διευρυνθεί, να αυξηθεί και άλλο η σημασία της.
Οι συζητήσεις για διεύρυνση της ΣΕΤΑ έχουν αρχίσει από την εποχή που ακόμα ήταν πρωθυπουργός ο Τρουντό,
mm-hmm,
και ιδιαιτέρως μετά την εκλογή Τραμπ.
Ναι.
Εκεί πλέον τα δεδομένα άλλαξαν διεθνώς.
Ναι. Από την πρώτη φορά, λέμε, δηλαδή, εκλογή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Όχι, στη δεύτερη. Τώρα.
Λες, τώρα όταν τον περασμένο.
Τώρα.
Γιατί από το 2017 αυτή η συμφωνία είναι εν εξελίξη, έχει διάφορα στάδια για να ολοκληρωθεί. Τότε άρχισε να εφαρμόζεται.
Ακριβώς.
Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ακούσαμε και έναν να προτείνει να γίνει εδώ στην Ευρώπη, έναν πολιτικό Γερμανό, να προτείνει να γίνει ο Καναδάς κατ' εξαίρεση να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό.
Έπαιξε πάρα πολύ αυτό, δεν πρόκειται να γίνει, γιατί ο Καναδάς απλά δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή,
καλά,
Ήπειρο.
Ναι,
έχει τεθεί τελεία
αυτό
και όχι άλλο.
Ήταν λίγο σχετικό σαν κριτήριο, κάποτε έκανε έτσι στο Μαρόκο να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δηλαδή το γεωγραφικό κριτήριο μπορεί και να αλλάξει κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για γενικότερους λόγους δεν μπορεί να γίνει. Όμως θέλω να μου πεις, τι θα ακολουθήσει, δηλαδή με βάση και τη συνταγματική τάξη του Καναδά. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό ήταν ένα είδος υπηρεσιακού πρωθυπουργού, πότε θα γίνει κανονικός. Δεύτερον, τι θα γίνει.
Έγινε κανονικός.
Ναι, αυτό, μάλλον. Λοιπόν, στον Καναδά δεν παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης ο Πρωθυπουργός ή πρέπει να γίνει ψήφιος δυσπιστίας όπως είναι στη Γαλλία. Έχει τρεις έδρες που λείπουν. Για να είναι πλειοψηφία, αυτό είναι ο κανόνας στον Καναδά. Σπανίως δύο φορές μόνο είχαν τελευταία 20 χρόνια αυτοδυναμία. Αλλά αυτό εξασθενεί και τη θέση τους. Δηλαδή, έχω δει ότι οι κυβερνήσεις δεν διαρκούν 4 χρόνια όταν δεν έχουν αυτοδυναμία. Τι θα γίνει και με τους εταίρους, πού θα βρει εταίρους? Οι νέοι δημοκράτες κατακριμνίστηκαν που προσφέραν κάποια στήριξη, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το Bloc Québécois και αυτό κάπως εξασθένησε, αλλά δεν ήταν ποτέ σταθερός παίκτης. Οι πράσινοι χάσανε και τη μικρή δύναμη που είχαν. Ένα άλλο δεξιό κόμμα μικρό εξαφανίστηκε. Αλλά οι συντηρητικοί ενισχύθηκαν. Σημαντική η επίδοσή τους, αλλά δεν έφτασε. Και βλέπουμε, δεν ξέρω, και ο Πιέρ που Λιέβρε πόσο θα μακροημερεύσει έχοντας χάσει και την έδρα του. Όλα αυτά μαζί λοιπόν.
Όλα αυτά τα μαζί τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ο Κάρνεϊ όντως εξελέγει πρωθυπουργός με τρεις έδρες λιγότερες για να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το καλό για αυτόν είναι ότι παρότι την βραδιά των εκλογών ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Τζαγμίτ Σινγκ, ο πρώτος Σικ, Ινδός, ναι, αρχηγός πολιτικού κόμματος στον Καναδά, παρετήθηκε γιατί έχασε και αυτό στην έδρα του.
Και την έδρα του και το κόμμα του 11 μονάδες έχασε. Πήγε στο 6, κάτι από 18 περίπου είχε.
Έχασε 11 μονάδες όμως γιατί όλοι κοιτάζανε να στηρίξουν τους φιλελεύθερους.
Είναι το ποσοστό που πήραν οι φιλελεύθεροι. Δεν τόσο πήραν. 11 και κάτι πήραν παραπάνω. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα χρειαστεί ψήφος εμπιστοσύνης.
Δεν υπάρχει αυτό στο σύστημα του Καναδά.
Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Δεν υπάρχει, ναι.
Μοιάζει με τη Γαλλία που πρέπει να γίνει ψήφος δυσπιστίας, ανάποδα δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τώρα από εδώ και στο εξής, ο Μαρκ Κάρνεϊ θα πρέπει να κοιτάξει να βρίσκει βουλευτές όπου θα στηρίξουν προτάσεις και θα πρέπει να κινηθεί ουσιαστικά προς το κόμμα τους βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Που είναι 7 πλέον, έχουν μείνει όλοι 7.
Είναι 7.
Χάθηκε και μια ελληνικής καταγωγής που υπήρχε, η Νίκη Άστον που ήταν βουλευτής.
Η Νίκη Άστον, ναι, θα αναφερόμουν και στους Έλληνες βουλευτές.
Ναι. Είχαμε 4 μέχρι τώρα, να μας πεις πόσοι μείνανε ή πώς είναι.
4 είναι πάλι.
Είναι 4.
Έχουμε την εκλογή ενός επιπλέον νέου Έλληνα βουλευτή, αλλάζω θέμα. Επανεξελέγησαν η Άννα Κουτράκη, η Εμμανουέλα
ακριβώς. Στο κέντρο του Μοντρέλ, ναι. Την κυρία ακριβώς, Κουτράκη τη φιλοξενήσαμε εδώ πριν τις εκλογές μερικές εβδομάδες, μας είχε πει περίπου τα πράγματα, η οποία είχε και μια κυβερνητική θέση, δηλαδή ήταν κάτι σαν υφυπουργός κοινοβουλευτική, μια θέση που έχει ο Καναδάς ιδιόρυθμη.
Ακριβώς.
Εγώ ήξερα τον κύριο Φραγκισκάτο, ο οποίος ήταν και αυτός στο Οντάριο. Ποιος είναι ο τέταρτος?
Ο τέταρτος είναι ο Κώστας, συγχώρεσέ με, ξαφνικά μου διέφυγε.
Καλά, πού βγήκε?
Εξελέγει με τους συντηρητικούς εδώ στο Τορόντο.
Α, είναι καινούριο αυτό.
Είναι καινούριο αυτό και μάλιστα ήταν και πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Τορόντο. Και υπό την προεδρία του είναι και το μεγάλο ζήτημα που ανέκυψε για την ελληνική κοινότητα, που έχασε το πολιτιστικό της κέντρο.
Μάλιστα.
Και χαθήκαν και πολλά εκατομμύρια και το χρέος της ελληνικής κοινότητας. Λέγεται ότι το φέρει εκείνος.
Παρ' όλα αυτά βγήκε βουλευτής.
Ναι. Παρ' όλα αυτά βγήκε βουλευτής με τους συντηρητικούς. Δεν τον ψήφισαν, από ό,τι έψαξα και διερεύνησα, δεν τον ψήφισε και δεν τον υποστήριξε κατά μεγάλο ποσοστό η ελληνική παροικία στο εκλογικό του διαμέρισμα.
Μάλιστα.
Αλλά οι ξένοι γενικότερα.
Να πω ότι οι συντηρητικοί είχαν πολύ καλές επιδόσεις, αυξήσαν και τις έδρες τους και το ποσοστό τους. Και μάλιστα κοιτώντας το Ρόντο, που είναι η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της χώρας, το Τορόντο έχει περικυκλωθεί από τους συντηρητικούς. Έχουν μόνο στο κέντρο οι φιλελεύθεροι πρωτεύουν, αλλά αυτό δεν έφτασε. Πάντως είναι μια πόλη στην οποία αλλάζουν τα δεδομένα τα πολιτικά.
αλλάξαν τα δεδομένα τα πολιτικά, γιατί έχει αλλάξει και η παγκόσμια πολιτική και η οικονομική και εμπορική σκηνή.
Και η κοινωνική σύνθεση επίσης αυτών των περιοχών.
Ακριβώς. Από την άλλη, βέβαια, ένα σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή την εξίσωση την οποία κατέθεσες, παίζει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι ο Πιέρ Πουαλιέβ, ο αρχηγός των συντηρητικών, ακολούθησε μια... έπαιξε σε τρεις βάσεις ουσιαστικά. Να ακυρώσει τη φορολογία, να την εκμηδενήσει όσο μπορεί.
Ναι.
Έπαιξε με το κόστος ζωής και το κόστος στέγασης.
Που είναι πραγματικότητα αυτό, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
Που είναι πραγματικότητα, τεράστια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σπίτια τα οποία σε γειτονιές, κάποιες γειτονιές στοιχίζανε 600.000 δολάρια, ξαφνικά εκτιναχθήκανε στο 1,2.
Τα διπλασιάστηκαν, μάλιστα.
Εκατομμύρια.
Και η καθημερινότητα για τους Καναδούς τους έτσουξε.
Ακριβώς. Συν το γεγονός ότι...
Στο μεταναστευτικό νομίζω είχε πιο σκληρές θέσεις επίσης.
Πολύ σκληρές θέσεις. Ναι. Πολύ σκληρές θέσεις.
Και λιγότερο walk agenda από αυτή των φιλελεύθερων. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι το είχαν πάει λίγο μακριά με την walk agenda, θα έλεγε κανείς.
Ναι, το είχαν, ναι. Είναι αλήθεια.
Μοιάζουν με την Αμερική δηλαδή πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιες αναλογίες με τις τάσεις.
Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ο Καναδάς,
ναι,
και λόγω γεωγραφικής θέσης,
βέβαια,
από τη μία συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνορεύει και με τη Γαλλία, πρέπει να σου το πω.
Ναι, έχει ένα μικρό νησάκι η Γαλλία.
Έχει,
ναι,
δύο μικρά νησάκια ακριβώς.
Στον Ατλαντικό, ναι, βέβαια.
Ακριβώς.
Έχουν εξεμείνει.
Οπότε
ναι, ολοκλήρωσε τη φράση σου για να ολοκληρώσουμε.
Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον το καναδικό σύστημα, λόγω της σχέσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία, είναι μια κατάσταση ολίγων τι περίεργη.
Ναι.
Θέλει πολύ ανάλυση ο Καναδάς, γιατί έχει πάρει στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει και στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε. Οπότε είναι σε μια κατάσταση λίγο αμφίροπη, αλλά με την εκλογή Τραμπ, Κάρνεϊ, από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος, θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει και το θεσμικό του πλαίσιο και συγχρόνως να ενδυναμώσει περαιτέρω την οικονομία.
Την οικονομία.
Και σε αυτό από... Ναι. Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Δημήτρη Βοχάιτς, ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική χώρα. Επαναλαμβάνω, ζουν και 300.000 ομογενείς και από τις δύο γονείς ή από τουλάχιστον ένα. Είναι πάντα, έχει μια μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμού στο Τορόντο από την Αθήνα.